Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Il-kelma moza, kif tidħol fl-espressjonijiet Maltin? Ngħidu għal-kelma moza.
U tidħol sew, però ħa nibdew mill-bidu.
Jew teħel fit-traffiku. Jew xi ħadd jipprova tgħaddi moza.
Ekku, ekku, qed tagħti diġà l-idjoma tagħha għal daħlet hekk ukoll. Imma raġuni issa rridu naraw għalih.
Għaliex għax weħlet il-moza.
Għaliex mhux naġa' pereżempju. Eħe. Ħa nibdew billi ngħidu li moza fil-Malti għandha żewġ tifsiriet ewlenin sewwa. L-ewwel tfisser l-annimal dak li bl-Ingliż insibuh bħala il-goat. Deshom dan hiss interessanti, il-kelma jagħtiha wkoll bħala meża li llum titqies dialettali. Sa deshom dan hiss mhux dejjem rari kien jagħti terminu dialettali, jiġifieri x'aktarx illi fi żmienu l-istandard kienet meża u mhux moza. Però dena ma nixprovi taħħa. It-tieni tifsira huwa dak li referejt inti għali jaħselejn bniedem ignorant bla manieri ta' xejn għadu lura goff kemm mint moza tagħha ngħidu u x'hekk. U kultant tingħad możu wkoll bħala qisha tajjira. Eħe. Mbagħad għax jien għad żewġ tifsiriet ewlenin imma għandha t-tielet tifsira wkoll. Hija isu speċjalizzata għaliex tfisser mara ta' karattru baxx. Alright? Issa għaliex qed ngħid speċjalizzata. Din it-tifsira l-iktar li tinstab f'dik il-letteratura tal-ewwel nofs tas-seklu 20 meta kienu jiktbu fuq affarijiet tal-ħajja tal-ħajja li kellha l-status baxx, tal-level baxx, fimt? Il-kelma ġeja mill-arbi maħiz, maħiz, rrit l-leħen l-lajn, ma tanċet toħroġ li seħu l-lajn għonek, u maħiz tfisser goat, u energetic, għandha dak iż-żewġ tifsiriet, alright? Iġifieri il-tifsira ta' mara ta' karattru baxx hija lokali. Fit-tradizzjoni tal-ġrajja tal-bniedem il-moża tittieħed bħala simbolu ta' midneb ikkundannat minħabba r-referenza li nsibu fil-Vanġelu, għaliex fil-Vanġelu nsibu li l-mulej jifret lill-ġnus bħal marraj jifret in-naċ mill-mos. U jkompli il-Vanġelu ta' San Matteo għet nikota, in-naċ iqiedhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Ix-xelluk jiġifieri in-naħa tal-ħażin. Okay? U tradizzjonalment ukoll il-moża turi tip ta' ħrim u bloa. Ħrim jiġifieri lustfulness. Din it-tradizzjoni taħna t-tifsira għaw tal-mara ta' karattru baxx imbagħad. U fil-Malti nsibu l-leġġenda tal-Moża tal-Presepju, din hija leġġenda oġbitni, però ma tantx tismagħha, u ħanajda hawnhekk sewwa, tal-Moża tal-Presepju li tirrakkonta din il-leġġenda kif il-baqra u l-ħmara ħdejn il-maxtura bdew saħnu lill-bambin. Imma l-Moża bdiet toqmos u taqbeż u teftef fit-tiben tal-maxtura. U ma ħalliex lit-tarbija rieqda. Il-bambin qam irrabjat u seħeta lila u lil-ħalib tagħha. Dina parti mill-leġġendi li nsibu fil-kultura tagħna. Ma dawn it-tradizzjonijiet jidħlu il-Maltin li jgħidu fejn tqarrem il-Moża jinseħet. Tqarrem ġifieri tnaqqar. Jinseħet, fejn ikun hemm il-fuqra ġifieri donnu jkun misħut għax il-Moża tradizzjonalment tintrabat mal-faqar. Okay? U nsibu hawnieħor f'marqat il-Moż ma tħux żbul, f'marqat il-baqar jagħmel il-żbul. Jiġifieri, id-demel tal-baqar huwa aħjar minn dak tal-Moż. Dawn il-wiel ukoll juru li fit-tradizzjoni Maltija il-Moża ma kienet xejn sabiħa. Imma mbagħad l-istess fit-tradizzjoni Maltija dan il-ħsieb negattiv jiġi bbilanċjat minn qawl ieħor li jgħid Moża li tira qatmi bil-ġuħ u hawnhekk hawn element pożittiv għaliex għax dan ifisser min ifittex ix-xogħol jaqla x'ikol. Jiġifieri inti tittaħdem inti mhux toqgħod tistenna l-bajja tagħhom fħalqek sewwa. U fl-idjoma Maltija wkoll ngħidu għandu il-Moża tad-daħħ. Hawn min jgħid minn flok Moża jgħid Muża.
Moża daħħ ej ħafna drabi.
Moża daħħ.
Ħabditni Moża daħħ.
Ejva. Ejva. Però tinagħtu ukoll il-Moża tad-daħħ. Għaliex? Dan ifissru ġifieri li jkun f'burlata ta' ħafna daħħ, għandu d-dadija tad-daħħ. U hawnhekk it-tifsira ta' Moża tmur lejn it-tieni sens tal-qalbi li tajna bħala enerġetik, ġifieri min jgħid din il-Moża daħħ. Ikun qed jgħid li għandu enerġija tad-daħħ. Dik ġifieri qed mmur lura għal dak it-tifsir.
X'suppost ngħidu? Mikranja jew emikranja?
It-tnejn jingħadu fil-fatt, mela it-tnejn huma tajbin, ma ħa naraw daqsxejn, anzi għandna iktar varjanti. Għax insibu emikranja, emigranja, mikranja, migranja, mugranja, mulgrana u mingrana. Il-k u l-g ġieli ibidlu l xulxin. U ħafna Maltin ukoll fit-taħdit komuni u ħafna Maltin fit-taħdit komuni jew bil-forma Ingliża migraine. Eżempju, qabditni migraine kbira mbagħad, ara jintuża l-femminil. Issa dawn il-forom mikranja u inti semmejt li emikranja għandhom influenza kemm mit-Taljan emikranja. U kemm mill-Ingliż migraine, ġifieri hawn iż-żewġ forhom huma influenzati miż-żewġ lingwi. Imma l-kelma tmur lura lejn il-Grek hemikranja, imsawra minn hemi li tfisser nofs, u kranjon huwa l-qafas għadmi tar-ras dik li bl-Ingliż nsibuha l-iskall. Għax kienu jaraw li l-uġieħ tar-ras jaffetwa naħa waħda biss tar-ras.
X'nifhmu bit-terminu tekniku ambjent ta' traduzzjoni?
Issa hawnhekk sa nidħlu daqsxejn iktar fit-teorija ta' traduzzjoni, għax l-ambjent ta' traduzzjoni huwa din hija espressjoni teknika bil-forma alternattiva, u din importanti, il-forma alternattiva, għodda tal-ambjent ta' traduzzjoni. Iż-żewġ termini ambjent ta' traduzzjoni u għodda tal-ambjent ta' traduzzjoni jirreferu għal ġabra ta' programmi tal-kompjuter li jipprovdu funzjonijiet li jgħinu li traduturi umani f'ħidmithom. Dan l-ambjent jinkludi lodot għal-memorja ta' traduzzjoni, it-traduzzjoni mejjuna mill-computer, dik li teknikament issejjaħ il-CAT, Computer Aided Translation, il-lokalizzazzjoni u l-immaniġġjar ta' terminoloġija. Ġifiri, dan l-ambjent ta' traduzzjoni jinkludi dawn
l-aspetti.
L-aspetti kollha.
X'nifhmu bit-terminu tiċħid kulturali?
Tiċħid kulturali, cultural deprivation, hawnhekk qed nidħlu issa fil-qasam tal-edukazzjoni. Sewa, u dana jidher dat tiċħid kulturali. Meta tfal ikollhom nuqqas fl-esperjenzi tad-dar, li jwassal għal xi diffikultà fit-tagħlim, jiġifieri jkunu neqsin id-dar ma jkollhomx xi ħaġa. Sewa, però mbagħad dak nuqqas jirrifletti fl-iżvilupp tagħhom fl-edukazzjoni. Issa, fit-traduzzjoni, it-traduttur li kollu tiċħid kulturali mela hawnhekk imxejna l-hemm mill-edukazzjoni issa u tħanna lura lejn it-teorija ta' traduzzjoni. Sawa, dak it-traduttur li jkollu tiċħid kulturali jkun fi żvantaġġ kbir li jwassal għal xi diffikultà fit-tagħlim. U dak li jipproduċi fit-test mira, jiġifieri fit-test li jkun qed jittraduċi fih, ma jkunx mill-aħjar la jkollu dan it-tiċħid kulturali, ma jkunx mitħla sew tal-kultura tal-lingwa source. Sawa, mela. Dan it-tixħid kulturali jissejjaħ ukoll żvantaġġ kulturali li studenti li jkunu neqsin minn xi aspett tal-kultura tal-ambjent tagħhom ikunu żvantaġġjati u traduttur li ma jagħmilx riċerka sew fuq il-kultura involuta fit-test ikun żvantaġġjat u minn dawn it-tradutturi ġieli insibu aħna jkunu seri għaliex ma tistax inti taqbad u taqleb mingħajr ma tkun mitħla sew tal- kultura tal-lingwa li jinti tkun qed titraduċi minnha.
Xi tkun id-devjazzjoni interna fil-letteratura?
Mela, id-devjazzjoni interna. Fil-letteratura d-devjazzjoni interna tirreferi għal karatteristiċi f'test li jvarjaw. Minn dawk li hum mistenni mit-test innifsu, jiġifieri dak li hum mistenni mit-test isir in-norma. Per eżempju, il-poezija ta' Anton Buttigieg, il-ħolma ta' Alla, hija msawra fuq il-vers tal-11, li allura jiġi in-norma fil-poezija. Imma l-aħħar vers imbagħad jikser din in-norma għax huwa vers tal-5. Din id-devjazzjoni interna tissejjaħ ukoll stennija meluba, bl-Ingliż tiġi defeated expectancy. U tfixkel il-modell li l-array ikun ġi kondizjonat biex jistenna. Fil-każ ta' din il-poezija ta' Buttigieg il-ħolma tal-la, id-devjazzjoni interna toħloq sens temporanju ta' disorientament minħabba ir-relevanza tagħha għat-tema. Ir-regolarità tal-versi, regolarità tal-versi ġifieri sewa, timplika l-ordni tan-natura li taf titgerfex ma xi rifsa umana. Mela għandha importanza stilistika li trid titqies fit-traduzzjoni, speċjalment jekk it-traduttur ikun irid jittraduċi il-forma ukoll minn barra l-kontenut, għaliex meta aħna nieħdu fit-teorija ta' traduzzjoni, nieħdu speċjalment it-traduzzjoni tal-poezija. Hawnhekk ikun hemm ħafna aspetti li wieħed irid jikkonsidra. Alright, għaliex il-poeta, u hawnhekk qed nitkellmu fuq Anton Buttigieg li kien konxju ħafna ta' dan li se ngħid sewa, ir-ritmu tal-versi tiegħu kien jagħti każhom ħafna. Issa jekk jiena se naqilbu għall-Ingliż, irrid nara li nipprova noqrob ħafna kemm jistgħu lejn dak ir-ritmu. Nifhemu impossibbli li noqrob eżatt leħ għaliex il-Malti u l-Ingliż fil-poeżiji huma differenti. Imma nipprova nersaq kemm nista'.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
diskati jak ti ta tašit min daħġ ħat ma kien et jajni ħat ma mille kuraċ li faċerbi bina ħadna flimki ridna namlu ħagġa fti t-sura dalis kem diskutejna kif sen qasmu xud kem argumentajna miex neħorġu prodott li f'dak iż-żmien bħalu f'Malta ma kienx sa sewna ħafna niżmien fejn joħroġ dal-klim xi kultant ikun waqt ispirazzjoni frażijiet joħolqu konfużjoni dan hu ġmiel ta' dal-klim din il-lingwa m'għandix mih fidifna biex imxejna qudiem klibhu li min il-bafna kulu li sibuni bħala l-vjaġġatu Malta dejjem niktem żgur Klim kuri Imlek ħafna kuluri Sibuni bħala l-vjaġġatur Il-Malta dejjem niktem żgur Rizultat, diska wara l-wara, semmaħun kulħat, kummenti tal-nis, imbutaħun għal-qoddim. Rajna li jistajna nkomplu nikblu flimkien, mżira tana ridna dejjem naqsmu kull-jum, drajna l-għamlu l-emtum ċejtu blelu, bħiġġaru minn-nis, ikantaw ġew flimkien, inħadu bħal-familja, jajdu dal-klim. Xi kultant ikun waqt ispirazzjoni, frażijiet joħolqu konfużjoni, dan hu ġmiel ta' dal-klim, din il-lingwa m'għandix nifhem, rifna biex imxejn għal-qoddim. Klimfu li, min l-bafna kuluri, sibuni bħala l-vjaġġatu. Il-Malta dejjem niktem żgur. Klimfu li, min l-bafna kuluri, sibuni bħala l-vjaġġatu. Il-Malta dejjem niktem żgur.
Program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Baħġar u l-Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet fil-programm tal-lum x'nifhmu bil-proċess ta' transkulturazzjoni.
Aha, qegħdin vera ferja teknika, speċjalment marbuta ma' traduzzjoni. Transkulturazzjoni. Dina turi adattazzjoni tal-messaġġ oriġinali għall-kultura tal-udjenza mira. Per eżempju, il-messaġġ tal-Bibbja jaddattawh sabiex dak il-messaġġ ikun jista' jinftieħ aħjar minn nies li l-kultura tagħhom hija differenti mill-kultura ta' żminijiet bibliċi. Naturalment it-tradutur ma jistax jaddatta kollox għax irid jibqa' leali lejn it-test source. Ngħidu aħna, ċerti referenzi storiċi rridu jibqgħu bħal dawk tal-kuntesti oriġinali. Imma it-transkulturazzjoni, biex nagħti eżempju kemm jista' jkun lokali, alright, wieħed irid jagħti każu. Per eżempju, jekk jiena ngħid l-bieraħ silejn kilt torta tal-lampuki. Aħna il-Maltin nafu x'inhu l-lampuki, nafu kemm huma popolari, nafu kemm inħobbuhom, u t-torti tal-lampuki inħobbuhom ħafna. Mela il-kelma lampuki, alright, hija parti mill-kultura tagħna. Issa, jekk jien inkun se nagħmel xi traduzzjoni f'xi lingwa li l-lampuki ma jeżistux.
Tispjega x'inhu l-lampuki.
Jew tispjega, jew nkella titraduċi sewwa b'xi ħaġa li għalihom hija komuni. forsi flok tkun dik il-ħuta tkun ħuta oħra. Eħni fremu din hija trans-kulturazzjoni. Imma, l-aħjar traduzzjoni tuma dawk li jispjegaw kifet tajt inti, kifet tissuġġerixxi inti, sewa li jispjegaw il-kultura. Għaliex wara kollox meta jiena nagħmel traduzzjoni ta' xi lingwa, x'in kun qed nagħmel? Kun qed inġib dik il-kultura lejna. Mela inutli allura.
Ħampartata. Ħadd it-tradixxi.
Mhux hekk ekku.
X'inhi skanlazzjoni?
Skanlazzjoni. Alright, terminu ieħor. L-ewwel net, ħal nibda minn hawnhekk. Bl-Ingliżi hija scanlation. U scanlation hija blend ta' scan, tiskanja sewa, u biċċa minn translation. Alright, mal-hekk nafu issa minn fejn ġiet. U skanlazzjoni ifisser is-serq, imma s-serq bħala pirating, alright? Ta' comic, b'lingwa barranija, jew ta' xi xogħol grafiku simili b'lingwa barranija. U dan is-serq isir billi jiġu skanjati l-istampi u xbiħat u mbagħad jittraduċu it-test wara. Alright? Lejn l-aħħar nofs ta' l-1990-ijiet, in-nies tal-West bdew isiru mitħla tal-manga, issa naraw x'inhi manga minn hawn ftit ieħor. U allura bdew ifaqsu ħafna skanlaturi, skanlaturi huma dawk li jagħmlu l-iskanlazzjoni. Biex b'mod illiċitu, mela illegali sewa, jeditjaw u jiċċirkulaw il-manga Ġappuniża barra minn pajjiżhom. Ok, dikija xejdulu. L-arti ta' l-iskanlazzjoni bdiet biex xewqa tal-fans Amerikani biex jaraw il-manga Ġappuniża bla ma joqogħdu jistennew ħafna sama il-publikaturi joħorġu traduzzjonijiet uffiċjali tal-comics. Issa, il-manga. Il-manga hija stil ta' comics Ġappuniżi u romanzi grafiċi Ġappuniżi immirati kemm għall-adulti u kemm għaż-żgħar. Mela dawn huma l-istejjer li naħseb issa kulħadd drom ta' comics Ġappuniżi u anke ikunu romanzi bl-istampi Ġappuniżi.
Xi jfisser it-terminu retronimu?
Il-terminu retronimu huwa modifikazzjoni ta' terminu li jeżisti biex jingħażel minn ieħor. Per eżempju, aħna kellna u għad għandna il-Yellow Pages, imma mbagħad saru il-White Pages. U allura il-White Pages huwa retronimu għal direttorju residenziali tat-telefon. U hekk daħal f'kuntrast mal-Yellow Pages għal direttorju klassifikat tat-telefon. Okay? L-avvanzi fit-teknoloġija huma x'aktarx responsabbli għal-formazzjoni ta' retronimi. Nieħdu eżempju. L-eżempju ta' karozza. Li fl-imoddi, issa hawnhekk fl-imoddi qed imur għas-seklu 19, sewa, kienet fisser karozzella biżwiemel. Jew inkella vagun ta' ferrovija. Dak li kienu żewġ tifsiriet ewlenin ta' karozza fis-seklu 19, alright? Imma mbagħad meta daħlu il-magni kombustibbli inħoloq it-terminu karozza tan-nar, il-motor car. U il-karozza tan-nar mbagħad tqasret għal karozza u ġiet tfisser dik li nifhmu biha llum aħna e-car. Sewa, terminu ġdid f'dan is-sens kien karozza waħda u mbagħad meta bdiet tfisser għal dak li nifhmu biha llum. U allura karozza saret ir-retronimu biex tingħażel minn karozzella u minn vagun u tevita it-taħwit fil-komunikazzjoni. Għalhekk illum m'għandniex għalfejn noqogħdu niċċaraw fuq x'inkunu qegħdin nitkellmu u jekk ngħidu għaddit karozza bi speed eżaġerat nafu u nifhmu li rridu nfissru dik il-vettura bil-magna u żgur li ħadd ma tidħollu f'moħħu li nkunu qed nitkellmu fuq dak il-mezz ta' trasport biżwiemel, għaddej bi speed eżaġerat. It-terminu li aħna ħadnieh mill-Ingliż, it-terminu retronimu sewa, issawar mill-Latin retro qabel unimu, unimu ġejja mill-Grik onoma isem. Mela isem qabel ta' qabel. Alright, dik hija t-tifsir oriġinali ta' retronimu.
Ħanaddu għall-aħħar kelma fil-programm tal-lum x'tifsir għandha il-kelma massat.
Massat, massat hija interessanti li hawnhekk hija parteċipju passat. U ifisser il-ħieħ makak speċi ta' xidja x'aktar b'ton ċajtir hija massat li wara x'għamel. Dan il-prinċipju massa ġej mill-verb assat jew asset li jfisser affeċ ħalla tagħmel għasida u figurativament tfisser gelfex ħawwad. Fl-arbi jinsibu assada fis-sens ta' to prepare a gruel l-għasida ġifieri. Bosta drabi nagħmlu distinzjoni bejn masset maffeċ mamul għasida u massat makak xidja. Forum alternativi għal-massad, fis-sens figurattiv huma marraq, ja marraq li hu, huwa participju passat ta' arraq. Marras, li huwa wkoll participju passat imma darba ta' arras u arras fis-sens, għax arras huwa nom antik ħafna mejjet illum, sewa, li fisser ħawwad u xettel. Xettel xi ħaġa, assaq, u massaq partiċipju passat ta' assaq, li wkoll huwa verb obsolit fil-Malti mill-arbi għasiqa li ifisser to stick to. U hekk għandna dawn it-tifsiriet għal massat.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalum ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-programm kif ukoll din is-sensiela. Appuntament tal-bħalum ġimgħa. Saħħit.
Thank you.